Amabostirik behin egiten dugun legez, gaur be, Labairu Fundazioko kideakaz egingo dugu berba, fundazioak egiten dagoazan ikerketa lanak eta argitapenak urretik ezagutzeko. Oraingoan izena eta izana bildumari erreparatuko deutzagu, bilduma honen ale barri bi daukiez eskuartean, 7. eta 8. aleak, bata Derioko baserrei buruzkoa eta bigarrena Lemoizko baserrien katalogoa. Argitapen honen atzean dagoan lana, metodologia eta garrantzia ezagutzeko, geugaz daukagu Labairu Fundazioko zuzendari ordea, Akaitze Kamiruaga. Akaitze, eguerdion.
Aupa, eguerdion, Ainhoa.
Bueno, azteko, azaldu iguzu zer dan izena eta izana bilduma, eta ze helburugaz sortu ban Labairuk?
Bai, bueno, ba, hau zeuk esan duzun modun, baserrien katalogoen bilduma bat da, dagoeneko 7. eta 8. 7. justo Deriokoa ja eskuartean dekogu, bera liburua bera pasadan barikoan heldu zan, así que justo intxe inprentatik ara dekogu ja hemen, eta 8. Lemoizkoa lantzen gabiltzena da, ezta? Eta bueno, baserrien katalogoa zegaitzik, ba ikusten dugulekon, bueno, baserria gure ardatza izendala, euskal kulturaren ardatza izendala, gure bizimodu tradizionalaren ardatza izendala baserria, baina momentu honetan, bueno, asko utzik dauz, jausten dauz, edo guztiz kontrara izen leike bere, konpondute, baina ja txaleten moduen konpondute, ja ez bizimodu tradizionalagaz lotute, ez badaze, bizileku utz moduan, ez da? Bizileku utze moduan. Eta orduan, pentsaten gendun, garrantzitsua zala lan hau egitea, izenak berreskuratutea, ze kasu askotan pasen dan beza gauza bat hori da, ez da, igual administrazioak eta udalak eta holan, iminten dabez, baserriek lotzen dabez, auzoaren izenagaz eta zenbaki bategaz, dobaran 27, kasureko, ez da? Baina, baserri hori dobaran 27 izeteaz ganera, izen propioa bere badeko, ez da? Baserri horrek izena bere badeko. Eta kasu askotan gu galdetzen goazenean eta era honetako ikerketak eta egiten goazenean ikusten duguna da, bertan etxean bizi direnak bere ez dakiela baserri horren izena. Eta orduan, pentsagen duen, holango bildumatxu bat egitea, helburu horregaz ez da, apur betzik eran bere, izen guztiak batu eta jasota geratu daitezan.
Orain arte kaleratutako zenbakietan, ze herritako baserriak batu dozu ez?
Bueno, lehenengo hain gendun, Gatikekoa. Horregaz hasi ginen, Gatikeko udalak berak egindako eskaera bat izen zan, egiezan, eta gero horren ostean etorri dire, Maruri Jataben bere ingendun, Zamudion, Larrabetsun, Bedian, Arratsun, eta oin deko guz, beste bionek esan dugu zenak, ez da, Deriokoa eta Lemoizekoa. Eta seguru bere etorriko dire gehiago, ikusten da, badauela udaletan eta bere, interesa ez da horrek batzeko, eta jasota geratu daitezan.
Derioko baserrien ingurukoa inprentatik urten barri, esan dozunez, eta Lemoizkoa barriz lantzen. Zer kontau edo zer aurreatu alde euskuzu liburu honen inguruan?
Metodologia eta egiturea, liburu guztien egiturea bardine da, ez da? Lehenengo eta behin lan hori egiteko abiatu duten gara idatzizko agirietatik, eta lehenengo eta behin artxiboak arakatu behar izeten dire, artxibo desberdinak, gu hemen Eleiz artxibotik, hemen Derion geure bezaldean deko guzen Eleiz artxibotik azten gara, ze bueno, esan behar da, sarriten, baserrien euren izenak edo zerrendak barik, lehenengo eta behin abizenetatik abiatuten garala, ez da? Ze baserriak berak emoten dotzo kasu askotan izena familiari eta bertan bizi direnari, eta errez hau da, hasierako 1600-1500 inguru horretako baserrien izenak eta arakatzeko, errez hau izeten da, abizenetatik abiatzea, ez da? Eta bueno, ba hortik hasten gara eta gero ba Bizkaiko Foru Aldundiko agiriak bere arakatzen dire, gero hor badauz beste dokumentu garrantzitsu batzuk, ba 18. mendeko fogerazioak, ez da hor hiru urte desberdinetan Bizkaiko herri guztietako baserrien zerrendak egin ziren, 1704, 1745 eta 1786an, eta bueno, ba hor ja ondo hor bai baserriz baserri herri guztietako eta auzo auzo bereiztute badatoz sasoi aretan ja eginda egozan baserrien izenak. Beste dokumentu garrantzitsu bet polizien errolda da, 1805koa, eta orduan ba bueno, ba lehenengo eta behin artxibo lana egin behar izeten da, ezta? Gero guk bigarren gauzea egiten dugune da, baserri guztien erretratuak egin, eta gero lekukoen gana jo. Ahozko alkarrizketakin, eta bueno, ba, jenteak, herriko jenteak, baserri bakotzari edo guk idazkietan eta agirietan topadugu zen izenak azeta, ia eurek zelan esaten daben, ia identifikaten dabezan, ze batzuetan pasaten da igual, ba idatziz izen bat erabiltzen dala, baina gero herriak beste izen bat erabiltzen dauela, ba ez dakit, ba familia bat etorri zalakon eta baserriaren izena erabili beharrean, ba gero hasten dire esaten, ba Zabalene, ba Zabala familiakoak han bizi zirelakon kasureko, ez da? Eta orduan ba batzuetan, ba horrek puzzlea hain behar izeten da, ze, bueno, ba dokumentazioan igual izen asko agertuten dire, baina gero lekukoak ez da bez horrek izen guztiek ezetuten, ez da? Eta gero laugarrena, ba testuak idatzi, bueno, laburpen holan, bueno, testu laburtxu betzuk egiten dire, itzulpena bere egiten da gaztelera, sudalako lan eskatuten badau, eta gero dator, ba edizio lana eta maketazio lana, eta bueno, ba holan labur-laburrean esan da emoten dau, ba oso erreza dala, baina claro, ba honetarin goliburutxu bakotzaren atzean lan handie dau eta buruko min handiek dauz bai.
Eta lehen esan duzu baserria urte askotan familia bizimoduren ardatza izan dala, zelan azalduko zeunke baserriek gure gizartean izan daben garrantzia?
Bueno, ba argi dau mende askotan behintzet familia bizimoduaren edo bueno, edo bizimodu tradizionalaren ardatza izan dala, ez da? Alde batetik bizilekua izan da, eta bizileku horretan ba sarri eta sarri ba bi eta hiru belaunaldi batera bizi ziren, eta ordun bai hor emoten zala denetako ahozko transmisioa, ezta? Beti irudikatuten dugun irudia, ezta? Ba sutondoan amama ba lobatxueri ipuina kontaten edo ez dakit edo hartoa garanduten dauzen bitartean, ba familia guztian konta kontari edo errosarioa errezetan edo danadalekoa, ezta? Eta hor bai emoten zala ba benetako ahozko transmisioa, ba beharrak zelan egin behar ziren, gure sinizkerak zeintzuk ziren, gure pentsamoldea zein zan, eta bar, ezta? Hori bizilekuagaz eta familiagaz lotute. Baina gero beste alde batetik, ba, baserria gordelekua bere izen da, ezta? Ba usta guzti batzen zanean, ba, kamaratan gordeten ziren, ba, baikin pulak edo berakatzak edo zagarrak edo patatak edo danadalekoa, ezta? Edo kaxatan gordeten zan, hartoa eta garia negu guztideko, ezta? Edo bedarzikua gordeten zan, lastegian, kasureko. Gero ganaduri emoteko, orduan gordelekua bere bazan, ezta? Beste alde batetik aterpea bere bada, ez bakarrik personentzat, ganadu eta animaliantzako aterpea bere bada, ezta? Lehen esan duten modun beharlekua bere izen da, behar pilo bat itzen izen dire, bai zutean edo bai portalean edo bai baserri inguruan bere, ezta? Eta gero, ba bueno, baurreko belaunaldiakaz lotzen izen gaituen ardatza bere baserria bera izan da, ezta? Ba guk abizen bat hartu dugu, aurretik gure aurreko belaunaldiek aukidaben abizen bera, eta familia lotzen dauena horixe da, ezta? Askotan esaten dugu baserria dala familiarena, baina bueno, Alberto Santana kondo esaten dauen moduan, ez da baserria familiarena, espadaze familia da baserriarena. Ze baserri hori, kasu askotan, ba 1500 eta hortik 16. Mendearen amaieran edo hasikeran hobeto esan da, 16. Mendearen hasikerakoak dire hemen gordeten diren ondino zutunik dausen baserririk zarrenak, ordun ba bueno, ba baserria familia baino askoz belenagotik dau, ezta? Ze bueno, ba familiak aldatuten doaz eta bueno, leku betera eskondu edo ara joan edo etorri, baina hor bertan mantentzen dana ba baserria da, ezta? Eta orduan ba bueno, argi dau, ba euskal kulturaren zutabea izen dala mende askotan. Eta bueno, gaur egun bere bada, baina gaur egun pasten dana da, bueno, baina ez dagoala bizimodu tradizional horrega zain lotuta, ez da? Ba gaur egun baserri asko ta asko konpondute dauz, aurre erakuntza guztiekaz, lehen esan duten moduan, benetako txale modukoak dire, piztinea eta garajea eta txokoa eta kalefazinoa eta wifia eta behar dan aurre erakuntza guztiekaz, ez da?
Asko aldatu dira, bai, azken urteetan. Horregaitik akaitze olango lan batek ekarpen handia egiten dutzo, ez da gure ondareri eta gure memoriari, ez?
Bai, ze, bueno, ba, azteko, behitxu, izenak azegoten da, nazte borraste itxela, ez da, ba, zelan idatzi behar diren izenak, edo zelan esaten diren, zelan idatzi behar dan, orduan, kasu horretan, guk emoten dugun, lehen esan dut, baserri bakotxaren ganean, testu laburtsu bat idatzen dugu, ez da, eta hor kasureko, ba, lehenengo eta behin emoten dana da, izen normalizadua esaten duguna, ez da, toponimo hori edo leku izen hori, baserri izen hori zelan idatzi behar dan. Etxe, kasureko, hemen deko da ze apuntata adibide batzuk, ez da? Zubi aurretxu, baserria hemen derion, ez da? Eta zubi aurretxu, ba, holan idatzi behar da. Baina jenteak ez da, holan, esaten, jenteak esaten dau, zuburrutxu. Baina jakinin behar dugu, zuburrutxu berbaz esan geinkela, baina idazterako orduan, ba, zubi aurretxu, osorik, eta tokaten dakon grafiagaz idatzi behar dala, ez da? Edo beste adibide bat imintearen, ba, badau hemen derion beste baserri bet, zerora etxe. Baina jenteak esaten dotxo, zehotze. Baina, bueno, ba hori da, ez da, alde batetik, emoten dugun informazio horretan, zelan idatzi behar dan, edo, eta gero, ahoz, zelan idatzi leiken. Eta gero emoten dugun informazio, ba, lehen esan dugu bere, ba, jenteari gustaten dako jakitea, bere baserria, noskoa dan, edo zikeran bere, guk manejau dugun informazioan, nos agertzen dan lehenengoz. Zeguk adibidez, honetaringo katalogoetan, iminten badugu, ba, ezakit, ba, zubi aurretxu, ba, zerria, ba, lehenengoz, 1700 da lauan agertzen dala, horrek ez dago esan gure aurretik ez dagoenik, baina, bueno, guk manejau dugun informazioan, ez dugu aurretik dokumenturik topa. Baina, beti da, ba, bori, klaro, hemen aurrekontuak aginduten dau, eta bueno, baudal bakotzak dekon aurrekontura moldatuten gara, eta gero, araketa hori askoz bere sakonago egin leike. Baina, bueno, bakasu honetan, guk beti hori argi esaten dugu, erabili dugun dokumentuen araberako informazioa emoten dala, ez da?
Gaurkoan Labeiru Fundazioak egiten dagoan izena eta izana bildumaren inguruan egin dugu berba. Dinogunez bildumako 7. Alea Derioko baserri buruzkoa inprentatik urten barri dago eta 8. Abe hortxe lantzen dabilz Lemoizko baserrien katalogoa. Akaitze, eskerrik asko beste behin.
Zeuari, eta gure dozuen erarten, emetik eta maostera.